Yesus datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Semasa diadili oleh Gubernur Roma Pontius Pilatus, Yesus berkata dengan berani, seperti di Yohanes 18:37, "Aku harus memberikan kesaksian tentang kebenaran kerana untuk tujuan inilah aku dilahirkan dan datang ke dunia. Setiap orang yang berpihak pada kebenaran mendengarkan suaraku." Semasa di bumi, Yesus menggunakan 3.5 tahun untuk mengajar orang kebenaran tentang Tuhan Yehuwa dan kehendaknya. Orang yang berpihak pada kebenaran sudi mendengar Yesus dan ingin belajar lebih lanjut. Manakala ada juga yang menolak berita yang disampaikan oleh Yesus dan menjadi musuh kebenaran. Pada akhir hayatnya di bumi, Yesus memberikan kesaksian tentang kebenaran semasa dicabar di rumah Tuhan. Apakah pengajaran yang kita peroleh daripada peristiwa di Matius bab 21 dan 22? Seraya kita membaca, dua bab ini dalam buku Matius akan menunjukkan keberanian Yesus, kemahirannya untuk mengajar, dan ketekunannya dalam menyebarkan kebenaran. Bab-bab ini akan membantu kita meniru sifat-sifat Yesus yang baik. Mari kita mula dengan membaca Matius bab 21. Ayat 12 hingga 14 menceritakan tentang Yesus masuk ke dalam rumah Tuhan, lalu mengusir mereka yang berjual beli binatang dan terbalikkan meja para penukar wang. Peristiwa ini berlaku pada 10 Nisan 33 Masihi. Keesokan hari, para ketua imam mempersoalkan hak Yesus untuk mengganggu urus niaga mereka di rumah Tuhan. Apakah reaksi Yesus? Mari kita mulakan dengan membaca ayat 23.
Selepas itu, Yesus masuk ke dalam rumah Tuhan. Semasa dia sedang mengajar, para ketua imam dan pemimpin orang Yahudi datang kepadanya lalu bertanya,
"Dari manakah datangnya kuasamu?
Siapakah yang memberi kamu kuasa untuk melakukan semua ini?"
"Aku juga akan tanya kamu satu soalan. Jika kamu menjawabnya, aku akan memberitahu kamu siapa yang memberi aku kuasa untuk melakukan semua ini. Siapakah yang memberi Yohanes kuasa untuk membaptis orang? Tuhan atau manusia?"
"Jika kita kata Tuhan, dia akan bertanya, 'Jadi mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?'
Jika kita kata manusia, kita takut orang ramai akan mengapa-apakan kita, karena mereka semua menganggap Yohanes sebagai seorang nabi."
"Kami tidak tahu."
"Kami tidak tahu.
Kalau begitu, aku pun tidak akan memberitahu kamu siapa yang memberi aku kuasa untuk melakukan semua ini. Apa pendapat kamu? Seorang lelaki mempunyai 2 orang anak. Dia pergi kepada anak yang pertama dan berkata, 'Nak, pergilah bekerja di ladang anggur hari ini.' Anaknya jawab, 'Saya tidak mau pergi.' Tetapi dia kemudian menyesal lalu pergi ke ladang anggur. Ayah itu pergi kepada anak yang kedua dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, 'Saya akan pergi, ayah.' Tetapi dia tidak pergi. Yang manakah antara kedua-dua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?"
"Anak yang pertama."
"Ketahuilah bahwa pemungut cukai dan pelacur akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan lebih dahulu daripada kamu. Yohanes datang untuk mengajar kamu jalan hidup yang diperkenankan Tuhan, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Sebaliknya, pemungut cukai dan pelacur telah mempercayainya. Meskipun kamu melihat hal ini, kamu masih tidak insaf dan enggan mempercayainya. Dengarlah satu lagi perumpamaan. Ada seorang pemilik ladang anggur. Dia menanam anggur dan mendirikan pagar di sekeliling ladangnya. Dia juga menggali tempat untuk memerah anggur dan bina sebuah menara tempat berkawal. Kemudian, dia menyewakan ladang itu kepada beberapa orang peladang lalu berangkat ke luar negeri. Apabila musim anggur tiba, dia menghantar hamba-hambanya kepada para peladang itu untuk menerima sebahagian daripada hasil ladang. Namun, hamba-hambanya ditangkap oleh para peladang itu. Seorang dipukul, seorang dibunuh, dan seorang lagi direjam. Lalu dia menghantar hamba-hamba yang lain. Kali ini lebih ramai daripada kumpulan yang sebelumnya. Namun, hamba-hamba itu juga diperlakukan dengan cara yang sama. Akhirnya, dia mengutus anak lelakinya kepada mereka kerana dia fikir, mereka akan menghormati anakku. Apabila para peladang melihat anaknya, mereka cakap sesama sendiri, ini dia pewaris ladang anggur. Mari kita bunuh dia supaya kita dapat harta yang bakal diwarisinya. Maka mereka menangkap lalu membuangnya keluar ladang anggur itu dan membunuhnya. Semasa pemilik ladang anggur itu datang, apa yang akan dilakukannya terhadap para peladang itu?
Oleh sebab mereka jahat, dia pasti akan membunuh mereka. Kemudian, dia akan menyewakan ladang anggurnya kepada peladang lain.
Yang akan memberikan bahagiannya apabila musim anggur tiba.
Belum pernahkah kamu membaca dalam ayat-ayat suci, batu yang dibuang oleh para pembina bangunan telah menjadi batu penjuru yang utama. Batu itu berasal daripada Yehuwa dan betapa indahnya batu itu di mata kita. Inilah sebabnya aku berkata kepada kamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripada kamu dan diserahkan kepada bangsa yang melakukan kehendak Tuhan. Sesiapa yang jatuh ke atas batu itu akan hancur dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan remuk.
Setelah mendengar perumpamaan-perumpamaan itu, barulah ketua-ketua imam dan orang Farisi tahu bahawa Yesus sedang bercakap tentang mereka. Meskipun mereka mahu menangkap Yesus, mereka takut terhadap orang ramai yang menganggapnya sebagai seorang nabi.
Semasa mencabar Yesus dengan soalan-soalan seperti di ayat 23, dari manakah datangnya kuasamu? Siapakah yang memberi kamu kuasa untuk melakukan semua ini? Para ketua imam dan pemimpin orang Yahudi langsung tidak menghormati Yehuwa, rumah Tuhan, dan firman Tuhan. Yesus dengan berani berdepan dengan mereka dan menanya satu soalan yang menyebabkan mereka tidak dapat berkata-kata, sehingga mendedahkan niat hati mereka yang licik. Sebelum mereka dapat menjawab, Yesus menceritakan dua perumpamaan. Pertama, dia bandingkan para pemimpin agama dengan seorang anak yang memberontak. Mereka berjanji untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka tidak menepatinya. Dalam perumpamaan kedua, Yesus mengutuk dan menggelar mereka sebagai peladang yang jahat di ladang anggur Yehuwa. Ya, mereka gagal untuk memupuk iman terhadap anak Tuhan. Yesus menggunakan perumpamaan dengan begitu mahir, sehingga tanpa disedari, para ketua imam dan pemimpin orang Yahudi mendedahkan kesalahan mereka sendiri. Para pemimpin agama menjadi marah sehingga ingin membunuh Yesus. Tetapi mereka takut orang ramai. Jadi mereka berkomplot untuk menggunakan cara yang tidak langsung untuk memerangkap Yesus. Bagaimanakah Yesus akan menangani cabaran ini? Ikutilah bacaan di Matius 22, 15 hingga 33.
Lalu orang Farisi pergi dari situ dan berkomplot untuk memerangkap Yesus berdasarkan kata-kata yang diucapkannya. Maka mereka mengutus murid-murid mereka bersama beberapa pengikut Herodes untuk berkata kepada Yesus,
Guru, kami tahu bahwa guru jujur dan mengajarkan jalan Tuhan berdasarkan kebenaran.
Guru tidak pilih kasih dan tidak menghakimi seseorang berdasarkan penampilannya.
Oleh itu, menurut pandangan guru, patutkah kita membayar cukai kepala kepada Kaisar?
Tetapi Yesus tahu bahwa mereka berniat jahat, jadi dia berkata,
Hai orang bermuka dua, mengapa kamu menguji aku? Tunjuk duit syiling yang kamu gunakan untuk bayar cukai.
Mereka memberikan satu dinari kepadanya, maka dia bertanya kepada mereka,
Muka dan gelaran siapakah ini?
Kaisar.
Kaisar.
Jadi berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar, tetapi berikanlah milik Tuhan kepada Tuhan.
Apabila mendengar jawapan itu, mereka amat kagum. Mereka tinggalkan Yesus lalu pergi dari situ. Orang Saduki tidak percaya orang mati akan dibangkitkan. Pada hari itu, mereka datang kepada Yesus lalu bertanya,
Guru, Musa berkata, jika seorang lelaki mati sebelum mempunyai anak, saudara kandungnya mesti berkahwin dengan balunya supaya dia mempunyai keturunan. Bersama kami ada 7 orang adik-beradik. Yang sulung berkahwin lalu mati tanpa mempunyai anak. Maka adiknya mengawini istrinya. Hal yang sama berlaku kepada adik yang kedua, yang ketiga hingga yang ketujuh. Akhirnya wanita itu pun mati. Memandangkan 7 orang adik-beradik itu pernah berkahwin dengannya, siapakah antara mereka yang akan menjadi suaminya semasa pembangkitan nanti?
Kamu sudah silap kerana kamu tidak mengetahui ayat-ayat suci ataupun kuasa Tuhan. Semasa pembangkitan, lelaki dan perempuan tidak akan berkahwin, tetapi menjadi seperti malaikat di syurga. Berkenaan dengan pembangkitan orang mati, belum pernahkah kamu baca apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kamu? Tuhan berfirman, Aku Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Dia ialah Tuhan orang hidup, bukan Tuhan orang mati.
Setelah mendengar kata-katanya, orang ramai terpesona dengan ajarannya.
Pada mulanya, pengikut Herodes dan murid-murid orang Farisi pergi berjumpa dengan Yesus. Walaupun dua kumpulan ini tidak sependapat dalam hal politik dan sosial, mereka sama-sama sangat membenci Yesus. Mereka memuji Yesus sebelum menanya soalan untuk memerangkapnya. Mereka bertanya, "Patutkah kita membayar cukai kepada Kaisar?" Jika Yesus menjawab, ya kita patut, ramai orang mungkin marah. Ini kerana mereka menganggap bahawa Yesus menyokong penindasan yang dilakukan oleh orang Roma. Sebaliknya, jika Yesus menjawab, kita tidak patut, Yesus mungkin dianggap sebagai seorang perusuh dan hal ini akan mengakibatkan Yesus ditangkap. Yesus tidak terpedaya oleh mana-mana perangkap tersebut. Sebaliknya, dengan duit syiling, Yesus menjawab mereka sehingga mereka berasa sangat kagum. Seterusnya, orang Saduki yang berniat untuk memalukan Yesus mengajukan soalan untuk membuktikan bahawa pembangkitan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sebagai jawapan, Yesus memberi penjelasan yang baik sekali. Dia menunjukkan bukti daripada firman Tuhan yang tidak pernah terlintas dalam fikiran orang Saduki. Mereka mengaku percaya firman Yehowa di Keluaran 3:6. Akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Semasa Yehowa mengucapkan ayat itu, Abraham, Ishak, dan Yakub sudah lama meninggal. Namun Yehowa kata, Akulah Tuhan mereka, bukannya aku pernah jadi Tuhan mereka. Semasa menyebut umatnya yang sudah lama meninggal, seolah-olah mereka masih hidup. Yehuwa menunjukkan harapan pembangkitan bagi umatnya yang setia pasti akan menjadi kenyataan. Selain itu, Yesus memberitahu orang Saduki bahwa semasa pembangkitan, lelaki dan perempuan tidak akan berkahwin, tetapi menjadi seperti malaikat di syurga. Dia mungkin menggunakan peluang ini untuk memberitahu kebenaran tentang pembangkitan ke syurga demi manfaat pengikutnya yang setia, yang suatu hari nanti bakal menerima pembangkitan ini. Orang ramai terpesona dengan ajaran Yesus yang berdasarkan firman Tuhan. Akhir sekali, orang Farisi dan orang Saduki bersubahat untuk mencubai Yesus sekali lagi. Salah seorang guru Taurat yang arif dalam hukum bertanya satu soalan yang licik, yaitu, hukum manakah yang paling penting? Pada zaman Yesus, ini merupakan topik perdebatan yang hangat. Adakah Yesus akan memberikan jawapan yang akan memalukan dirinya? Mari kita ikuti pembacaan di Matius 22 ayat 34 hingga 46 dan belajar cara Yesus menjawab. Matius 22 bermula dengan ayat 34.
Selepas orang Farisi mendengar bahawa Yesus membuat orang Saduki terdiam, mereka berkumpul lalu pergi kepadanya. Salah seorang daripada mereka yang arif dalam hukum mengujinya dengan bertanya,
"Guru, dalam hukum Musa, hukum manakah yang paling penting?"
"Kamu mesti mengasihi Yehowa Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal. Inilah hukum pertama dan hukum yang terpenting. Hukum kedua yang hampir sama dengannya ialah, kamu mesti mengasihi orang lain seperti mana kamu mengasihi dirimu sendiri. Seluruh hukum dan ajaran para nabi didasarkan pada kedua-dua hukum ini."
Sementara orang Farisi masih berkumpul bersama, Yesus bertanya kepada mereka,
"Apakah pendapat kamu tentang Kristus? Dia itu anak siapa?"
"Dia anak Daud."
"Kalau begitu, mengapa Daud yang diilhami daya aktif memanggil dia Tuan?" Daud berkata, "Yehuwa berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sehingga aku meletakkan musuh-musuhmu di bawah kakimu." Memandangkan Daud memanggil dia Tuan, bagaimana mungkin Kristus itu anak Daud?
Tidak seorang pun yang dapat menjawabnya. Sejak hari itu, tiada sesiapa lagi yang berani menanyakan apa-apa soalan kepadanya.
Dengan memetik ayat dari firman Tuhan, Yesus menyingkapkan hal terpenting dalam ibadat sejati, kasih. Hukum Musa mengandungi lebih daripada 600 hukum dan peraturan. Namun Yesus tidak teragak-agak menyebut dua perintah yang menjadi dasar bagi seluruh hukum. Jawapannya yang jelas mendedahkan falsafah manusia dan menghentikan perdebatan. Yesus kemudian bertanya kepada para penentangnya dengan soalan ini. Jika Kristus ialah anak Daud, mengapakah dalam buku Mazmur Daud memanggilnya sebagai Tuanku? Soalan ini bukan sekadar teka-teki, tetapi mendedahkan kegelapan rohani mereka. Dengan itu, Para penentang tidak berani menanya Yesus apa-apa soalan lagi. Bagaimanakah kita dapat mencontohi Yesus dalam memberitakan kebenaran? Pertama, tirulah keberanian Yesus. Keberanian Yesus berdasarkan imannya kepada Tuhan. Iman kita dikuatkan dengan berdoa memohon kuasa Tuhan. Dengan merenungkan kisah Bible tentang keberanian umat Tuhan. Dan membiarkan hal-hal yang kita pelajari semasa perjumpaan sebati dalam hati kita. Dengan demikian, iman kita dikuatkan atas dasar kebenaran. Satu lagi cara kita meniru Yesus dalam mengajarkan kebenaran adalah dengan meniru kemahiran mengajarnya. Kita dapat mencapai hati para pendengar dengan kebenaran dengan meniru cara Yesus menggunakan soalan, perumpamaan, dan pengajaran, serta cara dia jelaskan dengan mahir menggunakan firman Tuhan. Ketiga, kita meniru teladan Yesus dengan memberikan kesaksian yang menyeluruh dengan tekun. Janganlah berhenti menginjil dan mengajar berita baik. Mereka yang menolak mungkin akan menerima kebenaran di kemudian hari. Buku Kisah Para Rasul memberitahu kita bahawa ribuan orang Yahudi mula mendengar berita baik yang disampaikan oleh Yesus. Termasuk ramai imam dan juga beberapa bekas orang Farisi. Mereka mula percaya pada kebenaran. Mereka juga bertaubat dan mendapat perkenan Yehowa. Jadi, tidak kira anda menghadapi cabaran secara langsung atau tidak, bertekadlah menyebarkan kebenaran seperti Yesus.